Вы на хвалях Радио Свабода, у Пражскай студыі Сергей Навумчык, у эфіры выпуск навінаў. Злучаныя Штаты Амерыкі сумняюцца ў магчымасці вяртання да звычайнага супрацоўніцтва з Расіяй на дадзеным этапе. Пра гэта на брыфінгу заявіў афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Джон Кірбі, перадае РБК Украіна. У імплементацыі мінскіх пагадненняў ёсць пэўны прагрэс, але ён павінен быць яшчэ большым, канстатаваў Кірбі. На думку прадстаўніка дзярждэпартаменту, першым Злучаныя Штаты вернуцца да нармальных стасункаў з Расіяй, трэба будзе вырашыць шмат пытанняў. Наша меркаванне не змянілася, цяпер не час вяртацца да звычайнага супрацоўніцтва з Расіяй. Улічваючы перасцярогі, якія застаюцца адносна дзеянняў Расіі ва Украіне, акупацыі Крыму, напружанасці ў працэсе рэалізацыі мінскіх пагадненняў, патлумачыў Кірбі. У канцы ліпеня дзярждэпартамент ЗША выказаў занепакоенасць з-за найбуйнейшых за апошні перыяд стратаў сярод украінскіх вайскоўцаў падчас баявых дзеянняў на Донбасе. Лола Карымова, дачка прэзідэнта Узбекістану Ісляма Карымова, паведаміла, што яе бацька папраўляецца ад крывазліцця ў мозг і абвергла спекуляцыі наконт ягонай смерці. У паведамленні ў сацыяльнай сетцы Instagram Лола Карымова-Тыляева, малодшая дачка 78-гадовага прэзідэнта, падзякавала ўсім за падтрымку і сказала, што гэта дапаможа выздараўленню яе бацькі. Гэтая навіна з'явілася на фоне паведамлення ў некаторых мас-медыях, што першы і адзіны дагэтуль прэзідэнт Узбекістану памёр ад крывазліцця ў мозг. Тысячы расійскіх вайскоўцаў бралі ўдзел ва ўзброеным канфлікце на ўсходзе Украіны і атрымалі за гэта дзяржаўныя ўзнагароды. Да такіх высноў прыйшло праведзенае журналісцкім рэсурсам «Беллінкэт» расследаванне. Апублікаваны ў сераду даклад «Вайна Расіі ва Украіне. Здрадлівыя лічбы і медалі», заснаваны ў прыватнасці на аналізе нумароў медалёў за адзнакі ў баі, фотаздымкі якіх былі выкладзены ў сацыяльных сетках у перыяд з 14 да 16 году. Быў выяўлены значны рост колькасці ўзнагарод, уручаных расійскім вайскоўцам з моманту пачатку баявых дзеянняў на Донбасе. Аўтары дакладу паведамляюць, што баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны маглі браць удзел дзясяткі тысячаў байцоў узброеных сілаў Расіі, паколькі лагічна выказаць здагадку, што не кожнага з іх прадстаўлялі да ўзнагароды. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін неаднаразова заяўляў, што на Донбасе няма расійскіх вайскоўцаў. У другім і трэцім туры выбараў прэзідэнта Эстоніі, якія адбыліся 30 жніўня, у Рэйкгоку, дзяржаўны сход Эстоніі, не атрымалася выявіць пераможцу. Ніводзін з чатырох кандыдатаў не набраў неабходныя дзве траціны галасоў. Найбольш галасоў у трэцім туры, больш як 41%, меў Сейм Калас, былы прэм'ер Эстоніі і еўракамісар, якога выстаўляла партыя рэформаў. Цяпер прэзідэнт, які мае пераважна прадстаўнічыя функцыі, будзе абіраць калегі выбарцаў з дэпутатаў парламенту, прадстаўнікоў раду мясцовага самакіравання. Галасаванне адбудзецца ў канцэртнай зале Эстоніі 24 верасня. Прэзідэнт будзе абраны, калі за аднаго з кандыдатаў прагаласуе прынамсі палова выбарнікаў. Сярод чатырох кандыдатаў прэзідэнта няма цяперашняга кіраўніка дзяржавы Томаса Хендрыка Ільвіса, які ўжо адслужыў два тэрміны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск